Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 12 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se i ka numruar afro 92% të fletëvotimeve. Autoritetet zgjedhore në Kosovë thonë se votimet kaluan në mënyrë të qetë dhe nuk ka pasur incidente të rënda. Megjithatë, policia tha se janë arrestuar 15 vet. Partia e presidentit francez Emmanuel Macron do ta fitojë shumicën në Asamblenë Kombëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thot se deri tash janë numruar afro 92% të fletëvotimeve. Pjesëmarrja në zgjedhjet e djeshme ishte më tepër se 41%. Mbrëmë në Prishtinë janë mbajtur edhe tubime festuese të një koalicioni dhe të një partie politike. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga afër 92% e votave të numruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma thuhet të kenë fituar 34.6% të votave. Pasohet nga lëvizja vetëvendosje me 26.7%, kurse Koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa me 25.8% të votave, derisa lista sërbe ka fituar mbi 5%. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se dalja e votuesve në zgjedhje ka qenë mbi 41%, që krahasuar me zgjedhjet e vitit 2014 është shënuar një rënje e vogël.
Do ta theksojmë se numërimi i të gjitha fletëvotimeve ka përfunduar mbrëmë në për të gjitha vendvotimet, ndërkaq diku rreth 10% e tyre, pra e tyre vendvotimeve, të dhëna do të procesohen gjatë ditës së sotme në këtë faqe të KQZ-s.
Ndërkohë, organizatat jo qeveritare që kanë monitoruar procesin e zgjedhjeve të 11 qershori vlerësojnë se procesi në përgjithësi ka përfunduar pa ndonjë parregullsi serioze që do të dëmtonte integritetin e zgjedhjeve. Albert Krasniqi nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka theksuar se parregullsitë më të shpeshta që kanë përcjell procesin zgjedhor kanë qenë tentimi për të votuar më shumë se një herë, votimi familjar, fotografimi i votës dhe votimi jashtë kabinave.
Mirpo në bazë asaj çfarë kemi pasur me tani, kemi konsideruar që procesi ka qenë i qetë dhe nuk ka pasur incidente serioze të cilat do të mund të komprometonin procesin e votimit.
Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 29.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat jo qeveritare nga Bashkimi Evropian si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Dikur nga mesnata, koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, AAK dhe Nisma ka mbajtur tubimin e parë kremtues me simpatizantët e tyre në Prishtinë. Tubim kremtues ka mbajtur edhe lëvizja vetëvendosje. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, AAK-s dhe Partisë Nisma ishin mbledhur në sheshin Skënderbeu në qendër të Prishtinës ku është proklamuar fitoria. Aty ishte kumtuar se rezultati i premton këtij koalicioni formimin e qeverisë së re në krye me Ramush Haradinaj. Në qendër të Prishtinës në sheshin Zahir Pajaziti ka festuar edhe lëvizja vetëvendosje. Edhe aty është thënë se Kosova do të ketë kryeministrin e ri dhe ajo është sipas vetëvendosjes Albin Kurti. Ndërkohë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas përfundimit të procesit zgjedhor ka deklaruar se pret që fituesi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të formojë një qeveri pro-evropiane. Ndërkohë ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi ka vlerësuar zgjedhjet si një hap të rëndësishëm për demokracinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kronikës së koleges Luljeti jashtojmë edhe informacionin se në emisionin e orës 16 do të mund t'i dëgjoni parashikimet të analistëve lidhur me situatën e krijuar në Kosovë pas zgjedhjeve të djeshme. Ata konsiderojnë se mund të ketë bllokim rreth procesit të formimit të qeverisë së re të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha qendrat e votimit në Kosovë janë mbyllur me kohë. Komisioni Zgjedhor, por edhe autoritetet e rendit, vlerësimet e para që i kanë dhënë, thanë se procesi votimit kryesisht ka qenë i qetë dhe pa incidente të mëdha. Policia tha se i ka arrestuar 15 vet. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valtete Daka, në një konferencë për media, ka thënë se në procesin e votimit nuk ka pasur shkelje të mëdha.
Kanë votuar 42.08% të votuesve. Procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve përpas disa çështjeve në pjesën veriore të Kosovës.
Daka ka thënë se edhe në veri të Kosovës procesi votimit ka shkuar mirë, por me disa probleme të vogla.
Nuk ka pas probleme të cilat kishin me dëmtuar rënd procesin zgjedhor apo kishin me kurzu ndonjë anulim eventual. Sa i përket veriut, si që thatë ju, ne nga OSB-ja e cila ka qenë prezente në veri, kemi e një raport në të cilin thuhet se kemi pas dikon rreth 50 rastet të votimit të dyfisht.
Se si pas informacioneve të policisë e Kosovës, në aspektin e sigurisë, situata ka qenë e qetë. Me gjitha të, Baki Kelani, zëdhënë si policisë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia ka pranuar disa rastet e incidenteve të natyrave të ndryshme, ku edhe janë hapur rastet.
Vlerësuar nga aspekti policor, situata e sigurisë vlerësohet që është e qetë dhe stabile. Situata edhe gjatë procesit të ushtrimit të votës në aspektin e sigurisë policore, nuk ka pas të evidentuar ndonjë rast madhor i cili mund në një mënyrë apo tjetër të ketë ndikuar në pengimin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Janë evidentuar diku natyrisht rreth 10 raste që janë të raportuara dhe të hapura në policinë e Kosovës deri më tani. Mirë po këto raste mund të ndryshojnë varësisht prej shifrave që mund vinë nga tereni. Dikon në fillimisht janë arrestuar rreth 15 persona. Janë edhe disa raste që ende janë në proces të verifikimit dhe konsultimit me prokurorët kompetent. Mirë po këto informacione dhe t'i bëjmë përsa t'i kemi vendimet e fundit përfundimtare.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, mbi 1.872 qytetarë kanë pasur të drejtë vote për të zgjedhur se kush do të qeverisë me vendin në 4 vitet në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia në Rusi u ka tërhequr vërejtjen protestuesve që të mos të bëhen në një rrugë në qendër të Moskës, pasi kjo do të konsiderohej kërcënim për rendin publik. Këto protestat e sotme kundër korrupsionit në gjithë Rusinë organizohen nga lideri më i njohur opozitar rus Aleksej Navalni. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Policia në lindjen e largë të Rusisë i ka arrestuar disa vet në përpjekje për të demonstruar në kuadër të protestave kundër korrupsionit në gjithë Rusinë, të organizuara nga politikani opozitar Aleksej Navalni dhe mbështetësit e tij. Së paku 4 vet janë arrestuar sot në qytetin Blagoveshchensk, përfshirë edhe organizuesit e protestave të paautorizuara në këtë rajon, sipas faqes në internet OVD Info, që i gjurmon protestat dhe aksionet policore në Rusi.